ድምፂ ኣሜሪካ ተመልኹም ኩራ ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይቐኒልና ግብረ ክንሓልፍ ናብ ክልል ትግራይ ኣብ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተንቀሳቂሶም ብምባል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓሎም 11 ተጠርጠርቲ ብዋሒዝ ክፍትሑ ብመሰረት ቤት ፍርዲ ዝኣዘዞ ትማሊ ተፈቲሖም ኣለው። ቪኦኤ ዝዛረቦም ካብ መንጎ ተኸሰስቲ 2 ኣብ ትሕቲ ኣብቲ ልዕሊ ወርሒ ዝወሰደ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሕማቕ ይተሓዙ ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምምራር ቤት ፍርዲ ንዝወሰደ ውሳነ ግን ኣመጒሶም ኣለው። ሙልጌታ ፅብሃ ኣዘራሪቡ ዝስዕብ ሊኢኹሎ
ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ብቅድሚ ትማሊ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ 11 ተጠርጠርቲ እቲ መጋብያ 20,000 ብር ዋሕስ ኣቕሪቦም ብዋሕስ ክፍትሑ ምውሳኑ ይዝከር እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ 11ኦም ተኸሰስቲ ዋሕስ ኣቕሪቦም ትማሊ ተፈቲሖም ንሓደ ወርሕን ሓደ ሰሙንን ተዓሲኖም ከም ዝፀንሑ ዝተዛረቡ ካብቶም ተኸሰስቲ ሓደ መምህር ፍቓዱ ጥላሁን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣብ ዘውዓልና መዓልቲ ጥቕዓት በፂሑና ኢሎም
መውቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣብኡ ነበረ መንእሰይ እዩ ተገይሮም ምንም ምክንያት ይነበረ እዚ መንእሰይ ክውቃዕ ኢቨን ዘይተደለየ ተኮይኑ እንኳን ዝተበተን ተተቢሉ ሽዑ ዝነበረ መንእሰይ ክብተን ዝኽእል መንእሰይ እዩ ነይሩ ማለት ካሊእ ጉዳይ እውን ኣይነበሩን ዝዛረበሉ ዝነበረ ከተማና ከመይ ጌርና ንቐፃልነት ነፅሪ ይኽእል ዝብል እዩ ነይሩ ኣብ ሽዑ ዝነብሩ መናእሰይ ዘስካሕክሕ ዝኾነ መውቃዕቲ ዝተፈፀመ ማለት እዩ። ሽዑ እናት ሓሳ ናበይ ከም ዝኸዱ እውን ኣይንፈልጥ ነርና ፍርቆም ናብ መቐለ ዝተወሰዱ እውን ነይሮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ናብ ሽፉንቲ መኪና ሒዞም ንመፅኦም ናብ ፖሊስ ጣብዕት እዩ ማለት እዩ።
ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ ድማ ምክትል ኣካባቢ ኮሚቴ ቁፅፅር ውድብ ዓረና ትግራይ ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ፅጋቡ ቆባዕ ይርከብዎም። ኣይተ ፅጋቡ ከም ዝተዛረብዎ ኣብ ማእሰርቲ እናሃለው ሕክምና ንምርካብ ተኸልኪሎም ምንባሮም እዩ።
ፖሊስ ጣብያ ኣብኦትዮምኒ ዘይ እኽሊ ማይ ያው ሙሉእ ክሳብ 12 ሰዓት ተውዒሎም ብድሕሪኡ እውን ያው ኣብ ስሚንቶ ሪሶምና ብፅባሕቲ እውን በተሰብ ከይርአና ሕክምና ኣነ በጋጣሚ ነቲ ርእሰ ይልወቕዑኒ ክልተ እዛነይ ሰብሉ ጭር ይብል ነይሩ ሓትምን ነይሩ እንደገና ከዓ የዝረኒ ነይሩ ብፍላይ ሃሪሰ ክላዓል ካለኹ ብጣዕሚ ክሸው ስለል ይብለኒ ነይሩ ናይ ሕክምና መበተይ ተኸልክለ ሰብ ኣብ መሰለይ ተጣሒቱ ክሻው ያ 8 መዓልቲ ዝኣክል ኣይተሓክምኩኝ በቃ ላተሳቀኹ እየ ነይረ ብድሕሪኡ እውን ያ ናይ ሕክምና ታዲሽሙ ከይደ ተሓኪመ ዶክተር ቆፂሩ ንልክልተ መዓልቲ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ እውን ኣብዮምኒ እንደገና ስቶምኒ
ከይዲ ፍርዲ ብምጉታት ተኸሰስቲ ተኣሲሮም ዝፀንሕሉ ግዜ ንምንዋሕ መርማሪ ፖሊስ ተኸታታሊ ቆጠሮ የትሕዝ ነይሩ ዝበሉ መምህር ፍቓዱ ቤት ፍርዲ ግና እቲ ጉዳይ መሰል ዋሕስ ከም ዘውህብ ተቐቢሉ ብዋሕስ ክንወፅእ ምውሳኑ ዝነኣር ተግባር ኢሎም
ድሕሪ ካልኣይ ቆፀሮ ግን ኣብ ካልኣይ ናብ ሳልሳይ ግን ብዘይ ኣግባብ ናይ ግዜ ምንዋሕ ነይሩ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ 10 መዓልቲ ተውሂቡ ካልኣይ ከዓ 12 መዓልቲ ተውሂቡ እዚ ኣግባብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝቐረብናሉን ኣብ መበል 4ይን 5ይ ዝነበረ መጋብያ ጉዳይ ግን ፅቡቅ ነይሩ እየ ልብል ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ መወዳእታ ሽዒቱ ፍትሓዊ ነይሩ ክብል ይኽእል ብወገን ዳኝነት ማለት እዩ እምበር ብወገን መርማሪ ፖሊስ ዝቐርብ ዝነበረ ግን ሕዚ እውን ግዜ እናነዋሕካ እናነዋሕካስ ንእስነት መናእሰይ ንምፅዋስ ዝዓይነት እዩ ዝግበር ነይሮም።
ኣይተፅጋቡ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣለዎም።
ስኡልካ ኣብቲ እስሬት ብምንታይ ንሓስ እዮም ልብል ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ናይረነቱ ዳኛ ላሃወ ግን ናይ ዋሓስ ምበት ንክልክስ ካዕለየለ ያው ንንሕድሕድና ብ20,000 ብዋሓስ ክንወፅእ ወሲንና እዩ። ምስ ተወሰነና እውን እቶም ፖሊስ ከዚ እውን ብሓይሊ ሓይሉ ቦይ ያው 18 ሰዓት ዝኣክል ኣፅኒሖምና እዩ። ምክንያቱ በተሰብና ወዲያው ተጓዩ 20,000 ሓስነቱና ወዲና ላሃለ ቤት ፍርዲ ወዲና ላሃለ እሶም ግን ብሓይሊ ሓይሎ ቦይ ኣብ ማእሰርቲ ኣፅኒሖምና እዮም። ብድሕሪኡ እዚኣ ርኦም ድሕሪ 18 ሰዓት ምስ ኣሰርና የግዲ እቲ ተደዊሉ በተሰብ መፅኦም ተሪብና ብዙ ወፅኢና።
ፖሊስ ሕገ መንግስቲ ብምጥሓት ፀረ ሕገ መንግስቲ ምንቅስቃስ ብምግባር ናይ ሓሰት ወረ ብምንዛሕ ህዝብን መንግስትን ንምጉናፅ መናእሰይ ኣላዓኢሎም ዝብሉ ክስታት እዩ ኣቅሪቡሎም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ኩሓ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኣብዚ ጉዳይ ፀሚቱ ቅድሚ ሕዚ እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ ምላሽ ንከባቢና ረብሓ ዘለዎ ወፍሪ ፅሬት من عسيد حرم كادم زي من رجع عن مفتار سنك أو سبات بعكلات أتا سرعات كحلو تحاتهم فقدن يا بزي مخانم حالي فدمة قبل على عكلات أتا تقعد كبت حب منك سقاسميو عاد تحط قد زو على يوم إلهم نيرم أتوم تخصصتي شديش مياه زي خلت شن عسر تحدن عم تمرس نيرم عاد تحط قد زو علوم نريد دمز أمريكا ملقيتات بها مقلم